Welcome to the Voice of America in Khmer.
សួស្តីនៅពេលព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី27ខែធ្នូឆ្នាំ2012នេះខ្ញុំឧទួនឹងក្រុមផ្សាយជាកាមេរ៉ាភាសានៃវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់តាមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអេស៊ីបជំរុញឲ្យពួកប្រឆាំងចូលរួមការចរចាជាមួយលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃប្រទេសសេរីបានរត់ចូលជាមួយពួកប្រឆាំងភាពតច្រកខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានបង្អាក់ពួកអ្នកវិនិយោគទុន
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាព្រឹកនេះក្រោយពីព័ត៌មានអន្តរជាតិ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងករណី003របស់តុលាការកាត់ក្តីក្រុមអ្នកនាំខ្មែរក្រហមសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីវប្បធម៌និទានភាពនៃប្រទេសកម្ពុជា
គឺមានមូលហេតុសំស្របក្នុងការជំរុញឲ្យសហគមន៍មហុបនិងប្រទេសដទៃគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការរោគជំងឺធ្ងន់ជូនដល់កម្មករដែលធ្វើជាជនខ្លួន
ហើយសេចក្តីរាយការណ៍បញ្ចប់អំពីសារជាតិពុលសំណរធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់កុមារនៅក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាតែតទៅទៀតនេះលោកជឹងពូជិនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទាំងស្រុង
ប្រធានាធិបតីមូហាម៉េតម៉ូស៊ីនៃប្រទេសអេស៊ីបកំពុងជួយជំរុញឲ្យពួកប្រឆាំងចូលរួមជាមួយលោកនៅក្នុងការចរចាអំពីអនាគតប្រទេសជាតិបន្ទាប់ពីលោកបានចុះហត្ថលេខាលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីដែលក្រុមទាំងនោះបានប្រឆាំងយ៉ាងជូរចត់នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយផ្សាយតាមទូរទស្សន៍កាលពីយប់ថ្ងៃពុធលោកម៉ូស៊ីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមប្រឆាំងត្រូវតែធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាដើម្បីអាចឲ្យអេស៊ីបដោះស្រាយអ្វីដែលលោកហៅថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំសម្បើមរបស់ខ្លួននោះនៅក្នុងកាយវិការសម្របសម្រួលមួយលោកម៉ូស៊ីបាននិយាយថាលោកទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសដែលបានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកដែលមានអាយុ16ខែនៅក្នុងការព្យាយាមធ្វើឲ្យបានរស់រាននៅអន្តរការឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក្រុមសេរីនិយមបានរិះគន់ថាប្រធានាធិបតីនិយមអ៊ីស្លាមបានជំរុញជាឯកតោភាគីកាលពីខែមុនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាគណៈកម្មការនៃក្រុមអ៊ីស្លាមអាចបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយនឹងបញ្ជូនវាដើម្បីបោះឆ្នោតប្រជាមតិដល់ប្រជាប្រិយភាពមួយដ៏ឆាប់រហ័សដែលគ្មានការជំទាស់ប្រឆាំងពីតុលាការមន្ត្រីយោធាកំពូលម្នាក់របស់ប្រទេសសេរីដែលបានដឹកនាំកងអាវុធហត្ថ12ខ្លាចបានប្រាប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍អារ៉ាប់ថាលោកបានរត់គេចខ្លួនហើយបានចូលជាមួយចលនាប្រឆាំងរបស់ប្រទេសសេរីកាសែតវីដេអូដែលបានចេញផ្សាយលើ website បណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធបានបង្ហាញថាឧត្តមសេនីយ៍អាប់ឌុលអាស៊ីជាសេមអាល់សាឡាល់ប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកបានចេញពីរដ្ឋាភិបាលព្រោះពោះកងអាវុធហត្ថជាតិបានងាកចេញពីសកម្មបេសកកម្មដ៏សំខាន់របស់ខ្លួនលោកអាសាឡាល់ជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ក្នុងចំណោមឧត្តមសេនីយ៍រាប់សិបនាក់ដែលបានរួចគេចខ្លួនចាប់តាំងពីវិបត្តិនៃប្រទេសសេរីដែលបានចាប់ផ្ដើមរយៈពេល22ខែនោះលោកជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតម្នាក់ដែលបានរួចគេចខ្លួនចាប់តាំងពីលោកម៉ាណាស់តេឡាជាឧត្តមសេនីយ៍សេរីម្នាក់ហើយនឹងជាសមាជិកនៃគណៈបកកំពុងអង្គការអំណាចដែលបានរត់គេចខ្លួនកាលពីខែកក្កដាការរត់គេចខ្លួននេះបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានការបន្តខាងការទូតដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសសេរីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាប្រធានាធិបតីបាសាអាឡាសាតនៃប្រទេសសេរីបានបញ្ជូនអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់ម្នាក់ទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីពិភាក្សាសំណើដែលធ្វើឡើងដោយបេសកកម្មសន្តិភាពលោកឡាក់ដាប្រាហ៊ីមី VOA ភាពតជ្រក់ខាងនយោបាយនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលើការចំណាយនឹងពុនដាកំពុងបង្អាក់ពួកអ្នកវិនិយោគទុននៅពេលដែលផ្សារភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ថ្លៃជាប់គ្នាកាលពីថ្ងៃពុធសន្ទុះភាគហ៊ុនសំខាន់នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនរហូតដល់ចំនួន7/10នៃ 1% នៅក្នុងការលក់ដូរពេលថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃពុធលោក Don Kett សាកលវិទ្យាធិការនៃសាលានយោបាយសាធារណៈនៅសាកលវិទ្យាល័យ Maryland និយាយថាគ្មានការជឿនលឿនទៅមុខលើកិច្ចព្រមព្រៀងគ្នាផ្សារភាគហ៊ុនអាចបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងទៀតពួកអ្នកវិនិយោគទុនមានការព្រួយបារម្ភថាមានសញ្ញារីកចម្រើនបន្តិចបន្តួចនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីចរចាជាមួយពួកគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជាគណៈបកប្រឆាំងនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអភិរិយនិយមស៊ីនโซអាបេនៃប្រទេសជប៉ុនបានតែងតាំងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលទ្រតាដោយសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធរបស់លោកនៅពេលដែលលោកវិលត្រឡប់ទៅកាន់តំណែងវិញដោយសន្យាធ្វើឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលគ្មានការរីកចម្រើនហើយនឹងຈັດវិធានការតាំងតែងលើបញ្ហាទឹកដីជាមួយប្រទេសមហាអំណាចជិតខាងរបស់ខ្លួនលោកអាបេនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកបានស្បត់នៅខាងមុខអធិរាជអាគីហ៊ីតូកាលពីថ្ងៃពុធភ្លាមៗក្រោយពីឈ្នះឆ្នោតការផ្ដល់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងសភាជប៉ុនទាំងពីរគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមហើយនិងគណៈបកញូកូមីតូដែលជាគណៈបកតូចមួយបានទទួលការគាំទ្រសម្លេងភាគច្រើន2ភាគ3នៅក្នុងសភាជាន់ទាបដែលមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូដោយបណ្ដេញគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យឆ្វេងនិយមរបស់ជប៉ុនបន្ទាប់ពីការកាន់កាប់អំណាចអស់រយៈពេល3ឆ្នាំនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីទើបជាប់ឆ្នោតថ្មី Shinzo Abe នៃប្រទេសជប៉ុនជាអ្នកនយោបាយអភិរិយនិយមដ៏យូរអង្វែងដែលបានជំរុញឲ្យមាននយោបាយការបរទេសដ៏កក្លឿនហើយនឹងទួលនីតិកាន់តែធំឡើងរបស់ជប៉ុននៅលើឆាកអន្តរជាតិជំហររបស់លោកបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកបោះឆ្នោតជាច្រើនដែលមានការព្រួយបារម្ភថាជប៉ុនកំពុងស្ថិតនៅពីខាងក្រោយចិនខាងសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងការទូតលោក Abe បានអំពាវនាវឲ្យមានការធ្វើវិសោធនកម្មសន្តិភាពក្រោយពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2របស់ជប៉ុនដើម្បីពង្រឹងយោធារបស់ជប៉ុនលោកបានប្រកាសជំហរតឹងតែងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាពិសេសចំពោះការចាប់ពង្រត់របស់កូរ៉េខាងជើងដល់ជនជាតិជប៉ុនហើយលោកបានទទួលស្គាល់ពីភាពចាំបាច់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងចិនលោកអាបេអាយុ58ឆ្នាំលោកបានកើតនៅក្នុងខេត្តយ៉ាម៉ាគូជីលោកស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសារអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់លោក Shinzo Abe បានបញ្ចប់ការសិក្សាដោយទទួលសញ្ញាបត្រវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយពីសាកលវិទ្យាល័យ Siki មុនពេលសិក្សាខាងនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ញាធិបតេយ្យអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates ប្រាប់ឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃពុធថាមានមនុស្សមួយចំនួនបានត្រូវចាប់ខ្លួនដោយការទាក់ទិនជាមួយនឹងបណ្ដាញភេរវកម្មដែលបានរៀបចំផែនការវាយប្រហារក្នុងប្រទេស Arabia Saudita ហើយនឹងរត់ក្បែរនោះហើយនឹងនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រពាក់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការ WAM ប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្រុមភេរវកម្មមានផែនការធ្វើការវាយប្រហារប្រឆាំងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងរត់តូចៗមួយចំនួនទៀតនៅក្នុងតំបន់ពួកអញ្ញាធិបតេយ្យអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានព័ត៌មានក្រុមនោះថាជាក្រុមភេរវកម្មអាល់កេដាផ្នែកមួយចំនួននៃសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងជួបប្រទះស្ថានភាពព្យុះតកនៅពេលដែលខ្យល់ព្យុះដ៏ខ្លាំងមួយធ្វើចរន្តទៅទិសខាងកើតបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យមានការធ្លាក់តកហើយនឹងខ្យល់ព្យុះធូណេដូនៅផ្នែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកការព្រមានខ្យល់ព្យុះតកកំពុងចូលជាធរមានក្នុងផ្នែកមួយចំនួនធននៅរដ្ឋអ៊ីយ៉ាណាហើយនៅរដ្ឋអូហាយូសេវាកម្មអាកាសធាតុជាតិកំពុងផ្តល់អាវ៉ាត់ដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យចេញទៅក្រៅផ្ទះដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកកកនឹងខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងអាចបង្កើតឲ្យមានទឹកកកយ៉ាងច្រើនដែលធ្វើឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការធ្វើដំណើរសេវាកម្មអាកាសធាតុនោះប្រាប់ឲ្យដឹងថាទឹកកកកម្ពស់ពី15ទៅ25សង់ទីម៉ែត្រអាចធ្លាក់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះការព្រមានពីខ្យល់ព្យុះរដូវរងាមានចាប់តាំងពីរដ្ឋអ៊ីនយ៉ាណារហូតដល់រដ្ឋមេននៅផ្នែកនានានៃរដ្ឋ North Carolina និងរដ្ឋ South Carolina បានថិតនៅក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នពីខ្យល់ព្យុះតូណាដូ
ទូរទស្សន៍នេះកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
តុលាការខ្មែរក្រហមច្រឡំផ្សព្វផ្សាយឯកសារសម្ងាត់ទាក់ទងនឹងសំណុំរឿង003ដល់ប្រទេសបន្ទុក1តែមន្ត្រីតុលាការអះអាងថាសាលាក្តីបានដកចេញវិញក្រោយមួយថ្ងៃបន្ទាប់មក លោកសុកខេមរានៃ VOA រីកាថាក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលខ្លះសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះកំហុសឆ្គងរបស់តុលាការនេះតែអ្នកខ្លះបាននិយាយថាសំណុំរឿងនេះល្មមដល់ពេលផ្ដាល់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យដល់សាធារណជនជាផ្លូវការហើយសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរីកាទាំងនោះមានសេចក្តីដូចតទៅ
សាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនៅឯកសារសម្ងាត់ចំពោះសំណុំរឿង003ដែលរដ្ឋាភិបាលបដិសេធដាច់អហង្ការមន្ត្រីសាលាក្តីចាត់ទុកថាការផ្សាយឯកសារតាមគេហទំព័រមួយរយៈពេលខ្លីនេះជាកំហុសអចេតនាទេនេះបតាមការអះអាងរបស់លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ហ្នឹងគឺជាវិធានការគឺនៅពេលថ្ងៃមុខគឺយើងនឹងពិនិត្យពិចារណាបានច្បាស់លាស់ម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំពីព្រោះកិច្ចការទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាមានការកៃដន្យឬមួយក៏អីទេគឺវាអចេតនាតែម្ដងក្នុងការប៉ុសហ្នឹងបន្តមកបន្តពីបានយើងឃើញថាមានការខុសឆ្គងនៅក្នុងហ្នឹងបានយើងដកឯកសារហ្នឹងចេញ
លោកបានថ្លែងថាក្រៅពីជួនដំណឹងមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ឯកសារសម្ងាត់នេះសាលាក្តីក៏បានដកចេញរួចហើយពីគេហទំព័រ
ដកហ្នឹងគឺប្រហែលជា10ម៉ោងអីជាងបាទយើងប៉ុសពេលល្ងាចពេលល្ងាចហើយម៉ោងប្រហែលជា4កន្លះណាថ្ងៃច័ន្ទណាដល់ពេលព្រឹកថ្ងៃអង្គារយើងដកចេញវិញ
នៅក្នុងឯកសារដែលផ្សាយជូនជាសាធារណៈដែល VOA ទទួលបាននោះគឺជាដីកាសន្និដ្ឋានលើកទី2របស់សហប្រះរាជអាញាដែលបានចោទប្រកាន់ជនសង្ស័យ2នាក់គឺលោកស៊ូមេតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពអាកាសនិងលោកមាសមុតអតីតមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកខ្មែរក្រហមដែលសង្ស័យថាជាប់ទាក់ទិនទៅនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មនានាក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនៅទសវត្ស1970ដូចជាការបង្អត់អាហារការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់ជាដើមលោកមាសមុតបានបដិសេធពីការជាប់ពាក់ព័ន្ធជាហោហែនៅក្នុងការជួបសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ក៏ប៉ុន្តែលោកស៊ូមេតពុំអាចតាក់ទងបានទេនៅពេល VOA ទទួលបានឯកសារជាដីកាសន្និដ្ឋានដូចគ្នានេះដែរពីប្រភពដ៏គួរឲ្យទុកចិត្តមួយកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅហើយបានសម្ភាសជាមួយនឹងជនសង្ស័យ3នាក់នៅក្នុងចំណោម5នាក់នៅពេលដែលតុលាការពេលនោះមិនបានដំណើរការសំណុំរឿងទាំងនេះលោកស្រីអានហែនដែលទីប្រឹក្សាច្បាប់នៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារស្រាវជ្រាវកម្ពុជាបានថ្លែងថាឯកសារនេះត្រូវផ្សព្វផ្សាយរួចហើយហើយអ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍អំពីរឿងនេះក៏បានទទួលរួចទៅហើយដែរដែលមើលទៅមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការសាលាក្តីបន្ថែមទៀតនោះទេ
វាជារឿងដ៏គួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគេផ្សព្វផ្សាយជាថ្មីទៀតតែខ្ញុំមិនគិតថាឯកសារនេះមានផលប៉ះពាល់អ្វីនោះទេ
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកស្រី Hendel បានថ្លែងទៀតថាការផ្សាយឯកសារនេះអាចធ្វើឲ្យមេធាវីការពារក្តីជនសង្ស័យក្នុងសំណុំរឿង003និងតវ៉ាឲ្យលើកឡើងនៅក្នុងពេលដំណើរការរឿងក្តីនេះប្រសិនបើសំណុំរឿង003ដំណើរការទៅមុខបានអ្នកខ្លោះមើលដតីទៀតបានអះអាងថាឯកសារនេះគួរតែស្ថិតនៅជាឯកសារសម្ងាត់ទោះបីជាមានការលេចចេញជាសាធារណៈទោះជាមិនសូវប៉ះពាល់បន្ថែមទៅលើសិទ្ធិជនជាប់ចោតក្តីឬប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខក្តីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពុំគួរច្រឡំផ្សព្វផ្សាយដែរលោកឡាត់គីមន្ត្រីសម្របសម្រួលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកបានអះអាងថាឈ្មោះជនសង្ស័យគួរតែដល់ពេលដែលត្រូវគេបង្ហាញឲ្យឃើញជាសាធារណៈហើយ
ខ្ញុំមើលឃើញតែនៅក្នុងកាលៈទេសៈដែលតាមណាកាកំពុងតែវិវត្តដោយវិជ្ជមានទៅមុខនេះវាគួរណាតែសាធារណជនបានទទួលនៅឈ្មោះជនសង្ស័យជាផ្លូវការទីជាងការបន្តលាក់លៀមតទៅទៀត
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកគីបានបន្ថែមទៀតថារឿងច្រឡំផ្សព្វផ្សាយឯកសារនេះជារឿងល្អសម្រាប់ជនរងគ្រោះក៏ប៉ុន្តែវាប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិជនសង្ស័យសាលាក្តីកាត់ទោសខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិបានតែងតាំងសហមេធាវីចំពោះសំណុំរឿង003ដែលមានជនជាប់សង្ស័យ2រូបនៅសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះហើយចំពោះសំណុំរឿង004ដែលមានជនសង្ស័យ3រូបផ្សេងទៀតត្រូវសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតប្រកាសឲ្យដឹងពីទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មចំនួន14កន្លែងដែលគេគិតថាសំណុំរឿងទាំងពីរនេះមានភាពរីកចម្រើនទៅមុខតិចតួចបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បដិសេធដាច់អហង្ការជាហោហែមិនអនុញ្ញាតឲ្យសំណុំរឿងទាំងពីរនេះដំណើរការបានការរំកិលទៅមុខបន្តិចនេះគឺកើតឡើងក្រោយពេលដែលសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិសញ្ជាតិអាមេរិកគឺលោក Mark Harmon ត្រូវបានតែងតាំងកាលពីខែមិថុនា លោក Mark Hammond ត្រូវបានតែងតាំងជំនួសសហចៅក្រមបរទេសមុនដែលបានលាឈប់ពីមុខតំណែងដោយសារតែមិនអាចដំណើរការសំណុំរឿងសេះសល់ទាំងពីរបាននៅពេលដែលមានការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំខេមរា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការបាញ់កម្មករ3នាក់នៅក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងហើយត្រូវតុលាការតម្រាក់ចោលមិនចោលប្រកាន់ជនសង្ស័យចម្បងបានឆ្លោះបញ្ចាំងពីវប្បធម៌និទានភាពដ៏ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA រាយការណ៍ថាបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីភាពទន់ខ្សោយក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ខ្មែរក៏ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនយកចិត្តទុកដាក់ទៅនឹងអ្វីដែលអង្គការសហប្រជាជាតិរកឃើញនោះទេសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នោះដូចតទៅ
ខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយរកចិត្តធម៌ឲ្យខ្ញុំផង
សម្រាប់ដង្ហោយហៅនិងទឹកភ្នែកកម្មការរាណី3នាក់ដែលបានបង្ហូរក្នុងទិវាសិទ្ធិមនុស្សកាលពីថ្ងៃទី10ខែធ្នូទាមទាររោគយុតិធម៌មិនបានធ្វើឲ្យរំជួលដល់ចិត្តតុលាការខេត្តស្វាយរៀងទេដោយសារតែប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីនោះតុលាការនេះបានលាងសម្អាតគេឈ្មោះឲ្យលោកឈុកបណ្ឌិតដោយចាត់ទុកថាអតីតអភិបាលក្រុងបាវិតរូបនេះមិនបានលើកដៃបាញ់កម្មការរាណីទាំង3នាក់នេះឡើយការសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូលុបចោលការចោទប្រកាន់លោកឈុកបណ្ឌិតបាននាំឲ្យមានការស្រែកតវ៉ាជាច្រើនពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាជាទង្វើដែលស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលនយោបាយនិងខ្លាចអំណាចអ្នកធំព្រោះសូម្បីតែជនសង្ស័យខ្លួនឯងធ្លាប់បានសារភាពថាខ្លួនជាអ្នកបាញ់មុននឹងកែសម្ដីឡើងវិញហើយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ធ្លាប់បានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតចង្អុលថាជននោះជាអ្នកដៃដល់ផងដែរសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីបានបន្ថែមសម្លេងជំទាស់នេះដោយចាត់ទុកថានេះជាការប្រមាថកាន់តែខ្លាំងដល់សិទ្ធិរបស់ស្ត្រីដែលទទួលរងអំពើហិង្សាទាំងក្នុងគ្រួសារនិងក្នុងសង្គមកាងារលោកស្រីពុកណន្ដានាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមចម្រើនស្ត្រីបានបញ្ជាក់ថា
ការកាត់ទោសរបស់តុលាការនោះដូចជាមិនយុត្តិធម៌ចំពោះស្ត្រីដែលរងគ្រោះនោះទេចា៎ធ្វើឲ្យខ្ញុំជាស្ត្រីដែរខ្ញុំមានការខកចិត្តដោយសារថាស្ត្រីបានរងគ្រោះហើយអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើនោះមិនមានទទួលទោសអ្វីសោះអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងដែលជាស្ត្រីនេះយល់ឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងមិនបានត្រូវអនុវត្តឲ្យបានសមស្របទៅនឹងយុត្តិធម៌ដែលស្ត្រីត្រូវបានទទួលទេចា
៎ការបាញ់ប្រហារដោយមិនញញើតដៃនេះកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2012ខណៈដែលកម្មការីនីរោងចក្រផលិតស្បែកជើងកៅវេដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស Manhattanសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងកំពុងនាំគ្នាធ្វើកោតកម្មទាមទារឲ្យនិយោជករោងចក្រគោរពតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារដើម្បីឲ្យមានលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរឡើងការបាញ់ប្រហារនេះបានធ្វើឲ្យកម្មការិនីនុតសខនកៅនីនិងប៊ុនចន្ទារងរបួសស្ទើរតែបាត់បង់ជីវិតក្រុមអ្នកវិភាគនានាមើលឃើញថាវប្បធម៌នៃការឲ្យអ្នកធំនិងអ្នកមានអំណាចរួចខ្លួននៅក្របដណ្ដប់សង្គមកម្ពុជាយ៉ាងក្រាស់ក្រែលលោកស្រីជាវណ្ណាតដែលជាអ្នកវិភាគឯករាជ្យយល់ថាគេមិនត្រូវបែងចែកក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌សម្រាប់តែអ្នកមានឬអ្នកក្រឬក៏បុរសនិងស្ត្រីទេព្រោះយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមិនប្រកាន់សូម្បីតែជំនឿសាសនាឡើយលោកឧបរៈប្រធាននៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានរិះគន់ចំពោះវប្បធម៌នីតិរដ្ឋនេះ
ការបាញ់ដល់ស្រី3រូបហ្នឹងឆ្លងប្រចាំងមិនមែនតែពីរឿងនីតិរដ្ឋទេឆ្លងប្រចាំងថានៅក្នុងសង្គមយើងស្ត្រីរងគ្រោះគ្រប់រូបភាពទាំងអស់ទី1នៅក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះស្ត្រីជាច្រើនដែលជាផ្សេងស្ត្រីដែលមាននៅភាពយុវវ័យហ្នឹងគឺមានការរើសអើងមានការមើលងាយមានអំពើមិនថ្លៃថ្នូរមួយចំនួនកើតឡើងចំពោះគាត់ហ្នឹងវាតាមខ្ញុំដឹងហើយជារឿងមួយដែលខ្ញុំខ្សែសង្គមយើងត្រូវតែយកចិត្តដាក់ឲ្យការពារគាត់មែនទែនហើយមកឥឡូវនេះមករកការបាញ់បោះបែបនេះទៀតគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំមើលទៅរំភើបសម្រាប់ស្ត្រីជាច្រើនក្នុងវិស័យកាត់ដេរនេះផងហើយក្នុងគ្រប់វិស័យផង
នេះជាករណីមួយទៀតដែលរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់លោកសូរិយាសុបឌីអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាតុលាការខ្មែរមិនមានឯករាជ្យយុត្តិធម៌ហើយទទួលរងសម្ពាធពីអ្នកមានអំណាចក្នុងរបាយការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012នេះលោកសូរិយាសុបឌីបានបញ្ជាក់ថា ការគោរពតាមនីតិរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីការចោទប្រកាន់ជាបន្តបន្ទាប់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបានថាមានការចូលជ្រៀតជ្រែកពីអង្គនីតិប្រតិបត្តិក្នុងប្រព័ន្ធតុលាការនិងមានអំពើពុករលួយយ៉ាងទូលំទូលាយជាលទ្ធផលនីតិរដ្ឋចំពោះការប្រព្រឹត្តការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅបន្តហើយការជឿជាក់របស់សាធារណជនលើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មិនមានការប្រសើរឡើងទេប៉ុន្តែនេះជាការរកឃើញមួយដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាចាត់ទុកថាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅកម្ពុជាទេហើយបញ្ជាក់ថាលោកមិនចាំបាច់ធ្វើតាមអនុសាសន៍ឲ្យមានការកែប្រែអ្វីឡើយ
ខ្ញុំទទួលខុសត្រូវតែចំពោះមុខសភាជាតិកម្ពុជាទេចំពោះមុខប្រជាជនកម្ពុជាទេខ្ញុំមិនបានទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខអ្នកណាមកធ្វើរបាយការណ៍អីទាំងអស់និយាយមួយម៉ាត់ឲ្យខ្លីហើយខ្ញុំក៏អត់មានពេលវេលាដើម្បីជួបស្ដាប់អនុសាសន៍ឬក៏អ្នកណាទៅមើលអីដែរ
គណៈពេលដែលការខកចិត្តមានជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងករណីបាញ់កម្មករនៅក្រុងបាវិតមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជារបស់លោកអ៊ូវិរៈយល់ថាក្រុមហ៊ុនភូម៉ាដែលជាអ្នកបញ្ជាទិញគួរតែដាក់សម្ពាធបន្ថែមឬក៏ដកចេញពីតំបន់ដែលលោកឈូបណ្ឌិតធ្លាប់កាន់កាប់ហើយគួរតែធ្វើឲ្យបានឆាប់ដោយមិនត្រូវបង្អង់ពេលវេលាទេលោកអ៊ូវិរៈនាយកមជ្ឈមណ្ឌលនេះបានបញ្ជាក់ថា
ភូម៉ាមានមូលហេតុសំស្របក្នុងការជំរុញឲ្យសហគមន៍រហូតនិងប្រទេសដទៃគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការជំរុញឲ្យមានការរោគជលធរជូនដល់កម្មករដែលធ្វើដូចជាខ្លួន
ក្រុមអ្នកសង្កេតការយល់ថាឆ្នាំ2012ដែលនឹងបញ្ចប់ទៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតនឹងបញ្ចប់ទៅដោយដិតដាមទៅដោយឈាមនិងទឹកភ្នែកកម្មករ3នាក់ដែលនៅតែស្រែកដង្ហោយរោគយុត្តិធម៌ដោយមិនមានការឆ្លើយតបរាជការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកំសែង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
អស់រយៈពេលពេញមួយឆ្នាំក្រុមសកម្មជនកំពុងបំពងសំឡេងអំពីភូមិ Begega ដែលជាភូមិមួយនៅក្នុងប្រទេស Nigeria ស្ថិតនៅចំណុចកណ្ដាលនៃការផ្ទុះឡើងនៅជាតិសំណពលដែលបានត្រូវដឹងថាមានសភាពអាក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកពួកគេត្រូវការថវិកាដែលត្រូវបានសន្យាដោយរដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាដូច្នេះភូមិនោះអាចត្រូវបានបោសសម្អាតហើយកុមារអាចត្រូវបានព្យាបាលឥឡូវនេះនៅក្នុងសក្តីប្រឹងប្រែងចុងក្រោយបង្អស់ដើម្បីទទួលបាននៃការបោសសម្អាតដែលត្រូវតែធ្វើមុនរដូវធ្លាក់ភ្លៀងឆ្នាំក្រោយពួកគេបានប្រើប្រាស់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតដោយបានព្យាយាមកសាងការគ្រប់គ្រងនិងដាក់សម្ពាធទៅលើលោកធានាធិបតី Heather Murdoch រាយការណ៍សម្រាប់ VOA ពីទីក្រុង Abuja លោកឈឹមសុមេតសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អ្នកមិនអាចផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទដោយផ្ទាល់នៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់ប្រធានាធិបតី Nigeria Goodluck Jonathan បានទេប៉ុន្តែអ្នកអាចធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅលើការផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទរបស់លោកបានអត្ថបទផ្សព្វផ្សាយចុងក្រោយរបស់លោកទទួលបានការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាង 4,000 ដែលរាប់ចាប់តាំងពីការចោទប្រកាន់អំពីអំពើពុករលួយរហូតដល់សំណើការងារការគ្រប់គ្រងអ្នកបន់ស្រន់ឥឡូវនេះក្រុមសកម្មជនរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនិងបណ្ដាញសកម្មភាពអាកាសធាតុយុវជននីជេរីយ៉ាកំពុងព្យាយាមប្រើប្រាស់ទំព័រនេះដើម្បីជួយសង្គ្រោះកុមាររាប់ពាន់នាក់ដែលស្ថិតក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬពិការភាពជាអចិន្ត្រៃយ៍ដោយសារសារធាតុពុលពីសំណល់នៅក្នុងភូមិ Begega ដែលជាភូមិមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Zamfara ស្នងការបរិស្ថាននៃរដ្ឋ Zamfaraលោកមុកតាលូកាថ្លែងថាការបោសសម្អាតភូមិនេះត្រូវតែចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗបើពុំដូច្នេះទេវាត្រូវរងចាំរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយ
It's psychologically devastating. I mean we have 2000 children in Begega that are clearly at
វាជាការបំផ្លិចបំផ្លាញខាងចិត្តសាស្ត្រយើងឃើញមានកុមារចំនួន 2000 នាក់នៅក្នុងភូមិ Begega ដែលស្ថិតនៅក្នុងសភាពគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងពិតប្រាកដយើងទទួលបានការហៅយ៉ាងច្រើនមនុស្សទាំងឡាយចង់ដឹងថាតើមានអ្វីដែលនឹងកើតឡើងចំពោះកូនរបស់គេខ្ញុំមិនចង់សូម្បីតែគិតថាវាមិនអាចកើតឡើងមុនរដូវភ្លៀងឆ្នាំក្រោយ
ជាតិសំណល់នេះចេញមកពីធូលីដែលបង្ហូរចេញពីការជីករុករករ៉ែមាសតូចតាចនៅក្នុងតំបន់នោះកុមារជាង400នាក់បានស្លាប់ដោយសារសារធាតុពុលពីសំណល់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ហើយមានកុមារជាច្រើនពាន់នាក់ផ្សេងទៀតកំពុងធ្លាក់ខ្លួនឈឺ ភូមិជាច្រើនត្រូវបានបោះសម្អាតកាលពីខែឧសភារដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបានសន្យាផ្ដល់ទឹកប្រាក់ជាង4លានដុល្លារសម្រាប់ភូមិបេកាហ្កាប៉ុន្តែគ្មានថវិកាណាមួយត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនោះទេក្រុមសកម្មជនកំពុងស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទទូចសុំដល់លោកប្រធានាធិបតីឲ្យផ្ដល់មូលនិធិនោះតាមរយៈការធ្វើអត្ថាធិប្បាយនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកពួកគេក៏ចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចុះហត្ថលេខាលើញត្តិនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងផ្សព្វផ្សាយការអំពាវនាវសុំមូលនិធិតាមរយៈគេហទំព័រ Save Bigayaka
សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបលោកអ្នកនាងអំពីព័ត៌មាននៅក្នុងពិភពលោកក្នុងប្រទេសអាស៊ីនិងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងកម្មវិធី Hello VOA របស់យើងខ្ញុំអំពីស្ថានភាពពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកតាមទៅទីនេះលោកឈៀងពុកិនសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបនៅជុំវិញពិភពលោក
ពួកឧទាមក្នុងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលនិយាយថាពួកគេនឹងមិនចូលក្នុងរដ្ឋធានីទេដរាបណាកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលមិនវាយប្រហារពួកគេលោកសេលេកាអ្នកនាំពាក្យកងទ័ពចម្រុះពួកឧទាមបានប្រាប់ VOA ផ្សាយជាភាសាបារាំងទៅកាន់ទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីថ្ងៃពុធថាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកប្រយុទ្ធឧទាមបានរឹបអូសយកទីក្រុងមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើងនៃសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលអ្នកនាំពាក្យនឹងនិយាយថាកងទ័ពចម្រុះនឹងចូលរួមការចរចាក្នុងប្រទេសកាបុងទៅតាមសំណើរបស់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់ក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយបន្ថែមទៀតថាគឺកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលត្រូវស្ថិតនៅនឹងទីកន្លែងសភាជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទដល់វិធានការមួយដែលហាមឃាត់ជនជាតិអាមេរិកមិនឲ្យសុំកូនក្មេងរុស្ស៊ីយកទៅចិញ្ចឹមសមាជិកទាំងអស់ចំនួន143នាក់នៃក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធបានបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធដើម្បីគាំទ្រសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលឥឡូវនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតី Vladimir Putin ដើម្បីចុះហត្ថលេខាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដ៏សំខាន់នេះបានហាមឃាត់ក្រុមគ្រួសារអមេរិកមិនឲ្យយកកូនក្មេងរុស្ស៊ីយកទៅចិញ្ចឹមដែលបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងយកក្មេងទៅចិញ្ចឹមជាទ្វីភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយហាមឃាត់ទីភ្នាក់ងារក្មេងចិញ្ចឹមអមេរិកមិនឲ្យធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទៀតការនេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការសងសឹកដល់ការអនុម័តច្បាប់អាមេរិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលហៅថា Magnitsky Act ដែលហាមឃាត់មិនផ្ដល់ទិដ្ឋាការដល់នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មខាងហិរញ្ញវត្ថុលើមន្ត្រីរុស្ស៊ីណាដែលរងការចោទប្រកាន់ពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាអតីតប្រធានាធិបតី Nelson Mandela បានចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យ18ថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកបានចូលសម្រាកក្នុងមន្ទីរពេទ្យដើម្បីព្យាបាលសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយពីការិយាល័យប្រធានាធិបតីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោក Mandela នឹងចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាលោកនឹងទទួលការថែទាំនៅផ្ទះរបស់លោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កដកសញ្ញា2និង190កដកសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបទៅដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.